Ozodlik radiosi Sili. Dekabrning 14-ti jumqa kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Татарстан вәкилләре Төркия яшьләре көннәренә җыена, аларында ана теле проблемасын күтәрмәкче. Рәйсән һәм Айдар Мәрдәнчиннар татар бизәкләре сурәтләнгән кытлагычлар чыгарырга әзерли, алар белән әңгәмә тыңларбыз. Казанда Коръән елына нәтиҗә ясалды. Русия ислам университетында белем алучы мөселман студентлары үз милләтләрен танытты. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Анна Политковскаяны үтерүгә катнашы булган элекке милиция хезмәткәре 11 елга хөкем ителде. Атом идарәсенең Иран белән сөйләшүләре нәтиҗәсез тәмамланды. Казанда ике хатын-кызны үтергән Игорь Данилевский сәламәтлеге Мәскәүдә тикшереләчәк. Әлегеләрне тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе элекке милиция хезмәткәре Дмитрий Павлюченковны «Новая газета» күзәтүчесе Анна Политковскаяны үтерүгә катнашы булуда гаепләп 11 ел төрмәгә хөкем итте. Хөкемдар Александр Замашнюк аның каты режимлы төрмәдә утырачагын белдерде. Төрмә язасының 9 елда 8 ай калып бара. 6 елдан ул вакытыннан алда иреккә чыгаруны сорый алачак. Политковскаяның балалары мәхкәмәнең Павлюченковтан рухи зыян өчен 3 миллион сум түләтү карары белән риза. Башта 10 миллион сум сораган иде алар. Август айында Казанда аналы кызлы Зариповларны пышак белән кадап үтергән Игорь Данилевский тикшерү өчен бүген Мәскәүнең Сербский исемендәге социаль һәм мәхкәмә психиатрия үзәгенә җибәрелде. Эшне тикшерү барышында Данилевскийның психик халатын җентекләп тикшерү кирәклеге ачыкланган дип хәбәр ителә тикшерү комитетының интернеттагы сәхифәсендә. 30 августта Хучи урамындагы 68-нче йортта 76 һәм 38 яшьлек аналы кызлы хатын үтерелгән фатирның диварында «Пусероид кайрык» дигән канлы язу табылган иде. Тоткарлангач та җинаят кылуын таныган Данилевский соңыннан гаебеннән баш тартты. Төрле елларда ул Казан энергетик университетында һәм Казан архитектура төзелеш университетында эшләгән. Тәхранда пенҗешәмбе көнне узган халыкара атом идарәсе вәкилләре белән очрашу нәтиҗәсез тәмамланды. Идарә башлыгы урынбасары Херман Накерст Иранның атом коралларында тикшерүләр башлау турында гыйнвар аенда килешүгә ирешеп булачагына өмет бар дип белдерде. Халыкара идарә Иран галимнәренең атом эшчәнлеген тикшерергә ниятли. Көнбатыш Тәхранның атом коралы ясавыннан шикләнә. Әлеге шикләр Иранның кайбер корылмаларын галәмнән фотога төшерүдән соң туды. Тәхран атом эшчәнлеген бары тик тыныч максатларда алып баруын белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева халыкны 15 декабрьгә билгеләнгән азатлык йөрешендә катнашмаска чакырды. Алексеева Мәскәү хакимиятләренең оппозиция вәкилләрен Лубянка мәйданына кертүдән баш тартуын провокация дип атады. Аның сүзләренә караганда, нәкъ бу гамәл тәртип бозуга китерергә мөмкин. Хукук яклаучы яңа кулга алулар ихтималына элек кулга алынганнарга карата яңа гаепләүләр белдереләчәгенә борчылуын әйтте. Алексеева ризасызлык тыныч урам җыеннарында гына белдерелергә тиеш дип саный. Мәскәү шәһәр хакимияте шимбәгә билгеләнгән азатлык йөрешенә рәсми рөхсәт бирелмәгәнлеген хәбәр итте. Шимбә көнне урам җыены Уфада да үтәчәге хәбәр ителә. Кыргызстанның Дәүләт иминлеге комитеты ике мөселман руханы Яшуба Хаҗи Җәлилов һәм Рәхмәтулла Игенбердиевка солым түләмәүдә гаепләү белдерелде дип хәбәр итте. Тикшерү октябрь аенда башланган булган. Кыргызстан мөфтие вазифасын башкаручы Игенбердиев Азатлык радиосына әлеге карарны комитет Кыргызстан мөселманнары курултаенда мөфтине сайлауга йогынты ясар өчен махсус бүген игълан итте дип белдерде. Курултай шимбе көнне җыела. Кыргызстанның баш мөфтие булган Җәлилов үзенә карата акчаю һәм ришвәтчелектә гаепләүләр булганнан соң җәен урыныннан китте. Соңгы 3 елда Кыргызстанда 5 мөфти алышты. 2010 елның апрелендә элекке президент Курманбек Бакыевны урыныннан китәргә мәҗбүр иткән хөкүмәткә каршы урам җыеннарыннан соң билгесез кешеләр ул чактагы мөфти Мурат Али Хаҗи Жумановны алып китеп кыйнады, мөфти алган яралардан соңрак үлде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталыр без. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Аланыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алтынчы декабрьдә Истанбулда Дөнья Төрки яшьләре көннәре башланган чараны Дөнья Төрки яшьләре берлеге оештыра. Татарстаннан анда 5 кеше барачак. Шуларның берсе Азатлык татар яшьләре берлеге активисты Булат Гатин белән булачак чара турында сөйләштек.
Курултай 16-19 декабрьдә узачак Истанбулда Hilton Garden Inn отелендә. Бөтен чаралар да шунда ук шул отельдә каралган. Беренче килгән көнне дә отельгә урнашу була. Делегатларының теркәү була һәм кич белән якын көнчыгыш һәм Балкан төрки милләтләренең таныштыру кичәсе булачак. Икенче көнне Курултай ачылышы, оешманың рәисенең чыгыш сүзләре булачак, протокол буенча чыгышлар һәм премия төрки дөньясында алдынгы эшләр өчен премияләр биреләчәк. Оешманың 20 еллыгына багышланган котлаулар булачак. Һәм әлбәттә каралачак алдагы эшләр буенча планнар. Шул ук көнне кич белән Кавказ һәм Төркистан таныштыру кичәсе булачак. 18 көнне каралачак алдагы Курултайның оештырылачак урыны, вакыты, ябылу кичәсе буларак Алтай, Урал, Идел кичәсе таныштыру һәм ябылу кичәсе булып узачак шул көнне. Бу чарага якынча 100-150 кеше җыелырга тиеш. Оешмага кергән 18 илдән төрки халыклар, 38 белән 40 иҗтимагый оешма кергән бу оешмада барлыгы 100 делегат һәм 50 белән 100 арасы кунак килергә тиеш.
Татарстаннан кемнәр бара?
Татарстаннан каралган 5 кешелек төркем. Бу хәзерге вакытта Төркиядә яшәүче танылган җырчы Альберт Исмаил, безнең гәзитнең журналисты Эльвира Фатыхова, Азатлык татар яшьләренең берлеге рәисе Наил Нуриуллин һәм активистлары Елмир Салих белән мин Булат Гатин. Но бу чакыру буенча оешма үзе чакыра, тәкъдим ителә, әлбәттә исемнәр. Оешма шулардан сайлап уже чакыру җибәрә кешеләргә.
Чөнки элекке елларда Тәлгат Әхмәди өчен җыр иде һәм аның оешмасына кергән яшьләр җырлары иде.
Ну бу Дөнья Төрки яшьләре берлеге беренче чиратта ул 92 елда Тәлгат Әхмәдишин ише белән Казанда оешып киткән оешма. Һәм әлбәттә Тәлгат абый анда бер нисә ел рәис булды. Ул оешманың эшчәнлеген эшләп җибәргән һәм эшләү ягын урынын оештырып җибәргән кеше, билгеләгән кеше. Әлег әлбәттә Татарстаннан кем барачагын ул үзе билгеләдерә, ләкин хәзер вакытлар үзгәрде бераз. Хәзер оешма тәкъдим ителгән кешеләр арасыннан сайлап ала үзе.
Сезнең эшчәнлекне карап күзәтеп баралармы, яисә сез ниндидер эшләр, хисаплар тәкъдим итәсезме?
Әйе, без аларга үзебезнең эшчәнлекне тәкъдим итәбез. Кем нәрсә эшләгән, ничек эшләгән, мәсәлән, соңгы 1 елда, 2 елда алар бераз күзәтеп катаралар. Һәм үзе моны бераз отчетламанрак җибәрәсең инде аларга, шул эшчәнлекләр алып барылды дип, һәм шуннан инде карыйлар.
Татарстан вәкиллеге чарада ниндирәк проблемнарны күтәрергә җыена?
Әлбәттә, барыбыз да аңлыйбыздыр инде соңгы вакытта Татарстанда гына түгел, Россия Федерациясының барлык милли төбәкләрдә проблема милләтне саклау проблемасы аурайып бара. Телне саклау, үз билгеләнү, милли үз билгеләнү, милли телдә сөйләшү, милли телдә белем алу, мәктәпкәчә белем алу, урта белем алу, югары белем алу мөмкинлекләре азайып бара. Телевидениялар булмау. Шушы проблемаларны күтәрер дип уйлыйбыз.
Ул проблема күтәреләчәк, әмма ниндидер катгый карарларга килүне мөмкинме әлеге чарада?
Ну, безнең яктан шулай дип уйлыйбыз без. Утырышларда резолюция кабул итү оешма исеменнән һәм бу резолюцияны Россия дәүләтенең хакимиятенә җибәрү һәм бөтен дөнья оешмаларына да җибәрү. Резолюцияны буларак без 1 декабрьдә узган пикетларны резолюциясын алдык. Шул резолюция нигезендә оешмада да Құрылтайда да шынды үйік резолюция қабыл етмекші боламыз.
Шалладан Булат Гатин білен әңгемені толырақ етіп, біздің интернет сәхифе бізде оқи аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Ләйсән һәм Айдар Мәрдәнчиннәр татар бизәкләре сүрәтләнгән кытлагычларның икенче тупланмасын чыгарырга әзерли. Беренчесе Европадан Казанга килгән туристларга татар яшьләре форумында катнашучыларның күңелләренә хуш килгән. Әлеге үзенчәлекле кытлагычлар һәм аларны тудыручы Мәрдәнчиннәр турында Наил Олан сөйли.
Татар бизәкләре сүрәтләнгән беренче тупланмага 15 кытлагыш, ягъни открытка кергән. Ләйсән Мәрдәншине сүзләренчә, Казан кирмәнендәге һәм Бауман урамындагы бүләк кибетләренә куелганнары инде сатылып та беткән. Аларны бигрәк тә Европадан килгән туристлар яратып ала икән. Күрәсең, чит ил кешеләре милли бизәкләребезне һәм аларны үзенчәлекле дизайн белән бирүебезне яраткан ди Мәрдәншине. Бу тупланманы татар яшьләренең 5-нче форумында Русиядан һәм төрле илләрдән килгән егет һәм кызларга да тәкъдим иткән булганнар. Алар да бөтенләй башка өр-яңа рухтагы сүрәтләр дип бәяләгән. Хәзер инде Ләйсән белән Айдар кытлагычларның 2-нче тупланмасын эшләп бетереп килә. Анда татар бизәкләре белән бөтенләй башка сүрәтләр булачак диялар. Баксаң, яңа ел чыршысында татар бизәкләре белән киендерергә, уенчыкларына да аларны төшерергә, милли орнаментлардан торган чәчәк түтәле ясарга, хәтта татар балыклары авызыннан татар лелеләре сыман күбекләр дә чыгарырга мөмкин икән. Ләйсән үзе Сөембикә манарасына мөкиббән генә түгел, аңа гашыйк. Шуңа күрә олы кызларына Сөембикә исеме кушканнар. Бу тарихи корылма беренче тупламадагы ике котлагычта урын алган. Мин Казанны яратам дигәнендә лелә чәчәкләре тарихи манарага рухырсә, икенчесендә Сөембикә нигезеннән алып аена кадәр милли бизәкләргә төренгән. Ләйсән Казан кызы Петербург дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кергәнче, көндәлек тормышта татар бизәкләре белән көндә дип әйтерлек очрашып торганга бер дә игътибар итмәгәнмен. Казанны сагына башлагач, алар күңелемдә көннән-көн күбрәк урын ала башлады ди Мәрдәншина. Ләйсән белән Айдар әлеге университетта таныша. Икесе дә мәгълүмати технологияләр һәм дизайн факультетында укыйлар. Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән килгән Айдар кичкенәдән үк татар бизәкләрен үз итә. Урамнан үткәндә ул татар өйләренең тәрәзә кашагаларындагы капкалардагы бизәкләргә соклана. Айдар 4-нче курста укыганда Петербурдагы татарлар тарихына һәм мәдәниятына багышланган курс эше яза һәм аны киңәйтеп, татар милли мәдәнияты дигән диплом эше яклый. Әлеге эш нәтиҗәсе итеп мультимедия дискы да чыгарганнар. Ул татарларның тарихына, дингә, әдәбиятка, музыкага, киемнәргә, ризыкларга Сабантуй бәйрәме менә багышланган. Рәсем дизайны белгече буларак Ләйсән аңа фәнни изләнүләрдә ярдәм итә. Хәзер исә татар бизәкләрен татар дизайнын дөньяга чыгару һәм таныту аларның уртагышы. Мәрдәншиннәр татар бизәкләренә, нәкышларына багышланган үзләренең шәхси китапханәләрен булдырган. Бу өлкәдә зур белгеч Гүзәл Вәлиева Сөләйманованың татар бизәкләренә багышланган басмасы безнең өстәл китап булып тора. Без бөтен илһамны шуннан алабыз. Һәм шулай ук татар авылларындагы күн эшләнмәләрдәге киемнәрдәге бизәкләргә дә битараф түгелбез, ди Мәрдәншин. Аларның максаты гади, әмма шул ук вакытта мәгънәви бизәкләрне күбрәк әйбергә төшерү. Мәрдән шиннәр татар бизәкләре белән футболкаларда эшләгән. Күргәннәрнең күңеленә хуш килгән. Ләйсән көндәлек киемнәр, күлмәкме, чалбармы, әллә шарфмы, теләсә кайсын татар орнаментлары белән бизәргә була. Әмма алар зәвык белән эшләнергә, милләтчел булып кычкырып тормаска тиеш дип әйтә. Киләчәктә китап, дәфтәр тышларында, мендәрләрдә дә тыйнак, әмма зәвыклы бизәкләрне күрергә теләй.
Татар бизәкләрен сурәтләгән кытлагычлар турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Беляевка районында урнашкан Алабайтау авылы иң борынгы татар авылларыннан санала. Бу көннәрдә Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар театрында авылга багышланган китапны тәкъдим итү булды. Анда 40 ел буе җыелган мәгълүмат кергән. Тулырак әйтеп, Оренбурда хәбәрчебез Фирузия Әпсәләмова сөйли.
Алабайтал авылына багышланган кичәне мәктәпнең укытучылары һәм укучылары Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары белән берлектә әзерләде. Унда шулай ук бу китапны чыгарырга ярдәм итүчеләр һәм үз мәкаләләрен бастыручы Оренбург университетлары галимнәре дә катнашты. 1752 елда Алабайтал авылы Оренбург губерниясе чикләрен саклаучы казаклар форпосты буларак барлыкка килә. Бу җирләргә Башкортстан, аннан Казан татарлары килеп урнашты. Бүгенге көндә 260 еллык тарихы булган авылда 500 тирәсе халык гомер итә. Алабайтал авылына багышланган китап авторы Рәйфә Галиулла кызы Хасанова 40 ел мәктәптә укытучы булып эшли. Шушы вакыт эчендә җыелган экспонатларны ул музейда саклый. Аннан бу мәгълүматлар китапка туплана. Автор Рәйфә Хасанова китапның кайбер бүлекләренә тукталып узды.
Иң кадерле материал үземнең бабаем турында, әтием, абыем турында. Белән әтием сугышның беренче көннән азагына хатлык берлән хатлар җиткәннәр шунда абыем дневник язып барган. Шул дневникны мин бер туктаусыз алып-алып укып алам. Татарчадан урысча күчердем дә күңелемдә нишләп мин абыйлар әтиләр үзләре исән вакытта шул дневникны перевайтмадым икән дип миңа нишләп торсын килеп ләкте ул. Хәзер шуларга сорар сүзләрем дә бар, уже юк. Иң әйбәтләре мәвер сугыш елларындагы әбиләрнең сугыш вакытындагы язмышлары турында материал нык ошый. Бабай минем репрессированный, шул бабай турында бабаемның делосын алып, мин бәләкәй улы бабаемның шул материалны укыган вакытта йөрәкләр шат иткән хәтлек булды. Азрак кыскартып язган, язып килде НКВДдан. Анда шул тапкырлар ни өчен тапканнар, ничек итеп кемнәргә җибәргән, ансында беләбез кешеләргә башта шул хәтлек үпкән булып йөрдем. Дәрс аттырган вакытта балаларга әйткәндә әйтә торган им шул хәтлек кыен менә шул кешеләргә. Ул кешеләр үзе юк булсалар мин аларга. Нәрсә әйтеп бетерим, кебек им. Хәзер инде күңелем төште, баштарак кыен булган и, хәзер алай Ашуым юк. Тормыш шул вакытта шундый булгандыр дип уйлыйм яңадан. Анда безнең авылдан 10 кешене врак народу итеп алып киткәннәр, шуларның 6-уы атылган. Книга памяти дә 6-сы бар списокта. 4-уы юк, значит аларга бер 5 ел, 10 ел бергәннәр дә шул 10 кешенең берәүсе генә авылга әйләнеп кайткан. Кайткандан соң да аны тагын бер 5 елга алып киткәннәр. 15 ел утырып кайткан ул бабай. Шул озак еллар яшәде. Минем материалларым барысы да класста ашык ката торганнары. Минем альбомнарым күп, шунда фотографиялар күп, әбиләрне бабай ларның сөйләгән сүзләре шул альбомнарда язылган. Дәрес апарган вакытта краеведение буенча да, история буенча да, мин шул үзләренең бабайлар турында барбар темага барган вакытта краеведениегә әйләнеп кайта торган иде. Алар альбомнарны алып, утырып, үзләренең бабайсын, әбисен эзләп, үзенең фамилиясын шунда тавып, кызыксынып, горурланып утыра торганнар. Шуннан язган сүзләрен укып, үзләре тавып, шуны тагын да клад ясап, шайттырып бара торганнар. Бөтен материалларны аны мин үзем генә ясамадым. Яш вакытта башлаганда балалар белән башладым. Балалар белән иләнигә йөреп, балалар белән шуны язып, шайттырып альбомнарны шу балалар белән ясадык. Даже альбомнарга язылып кылган кайсы класслар, кайсы балалар ясаган альбом икән. Книга памяти миндә үземдә Алабайтау буенча язылып куелган. Шуна список. Сугышта безнең авылдан 90-нан күбек артык кеше үлеп калган сугышта. Шуларның исемләре генә түгел, кемнең әтисе, кемнең бабайсы шундыйлар язылган. Менә шунысы бигрәк тә әйбәт. Балалар өчен бабайлары, әниләре үлсә дә, алар үзенең туган икәнен беләләр. Шулай эшләнгәненә үземә ошый. Шуннан Безнең район Дагы музейда эшләгән Немальцева Надежда Прокофьевна дигән апай, шуның статьясы бар. Бик әйбәт язылган иде безнең авыл кешесе турында. Ул Беләйдә торган, ә безнең авылдан чыккан кеше. Педагогиканың укытучылары 4 кеше безгә бик яхшы файда ясадылар. Алар башта безгә китапны тикшереп чыктылар. Тикшереп чыккан вакытта шундый әйбәт сүзләр яздылар. Китабыгыз әйбәт. Без Беләйдә генә авылдан чыккан кешеләр, нәрсәне ничек язырган икәнен дә белгәнбез. Үзебезчә язган иде, алар безгә ярдәм иттеләр.
Бу Алабайтал авылы тарихын туплаучы һәм китап авторы Рәйфә Хасанова булды. Әлеге китапны бастырырга ярдәм итүче эшкуар Мөхтәр Хасанов түбәндәгеләрне сөйләде.
260 елга без беренче мәртәбә китап чыгардык. Алабайтал страницы истории дигән. Бу китапны язды инде Рәйфә Галиуллина Хасанова. 40 ел буе җыган материалны китап итеп чыгарды инде. Китап безнең авыл халкы турында, безнең авыл турында. Китапта монда фотолар, рәсемнәр бар инде. Авылның кызык урыннары турында да бар язылган монда. Родник анда, шансын пещералар күрсәтелгән фотографиялар да бар. Килеп чыкты бер бик әйбәт кенә китап. Безнең авыл халкы рәхәтләнеп укыйлар бу китапны. Халыкка бик нык шалы китап.
Үз авылы турында китап бастырырга ярдәм итүче Мөхтәр Хасанов иде. Кичә Алабайтал авылы мәктәбе укытучылары һәм укучылары шулай юк Оренбург театры артистлары чыгышы белән бергә үрелеп барды. Спектакльдән зекләр күрсәтелде. Кичәне алып баручы Алабайтал мәктәбе укытучысы Әлфия Мөхәммәтҗанова.
Мәчетле авыл нурлы авыл. Безнең мәчет әле каян күренә. Таудан төшсәм дә күренә, читтән барсам да күренә. Манарасы күренә. Төнлә утлары ялкылдап яна. Безнең авыл бит Биләй районында бер генә татар авылы. Элек-электән килгән менә үзенчәлек итеп яшиләр. Менә әбием янына утырсаң, менә анда аның бер туган апасы яши, менә анда тагын берәү яши. Менә это особенность Алабайтала. Что ты где-то, где бы ты ни находился, каком бы, обязательно где-то какие-то дальние, но родственники тебя окружают все равно. Туганлык мы пришли. Ты нас всегда ведь инде идем башлана менә, үзенең нигезеннән башлана. Кайда гына йөрмәсәк тә, мәктәпме, читтә йөргән барыбер бөтен халык монда кайта.
Кичә җыр моң һәм авылның тарихына багышланган видео язмалар һәм чыгышлар белән бергә үрелеп барды. Алабайтал авылы турында кичә татар театрында татар авылларына багышланган беренче кичә булды. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беларусиядә беренче Коръән Казан басмасы нәшер ителүгә 225 ел тулды. Шул уңайдан Казанның Мәрҗани мәчетендә Татарстанда Коръән елы дип билгеләп үтелгән 2012 елга йомгак ясалды. Чара түгәрәк өстәл сөйләшү рәвешендә үтте. Коръәннең Казан басмасы төрле яклап тикшерелде. Аны Русия Ислам университеты ректоры урынбасары Рөстәм Батыров ачып җибәрде.
Сез белгәнчә, әлбәттә шул Казан басмасы бастыру ул тарихи бер вакыйга. Шуның өчен Татарстан Республикасы Генерал-заводы бу ел Коръән елы дип игълан итте. И шул вакыйгага багышлап без бүген дә җыелдык.
Милләтебез һәр вакыт Коръән белән бәйле иде. Һәр вакыт Коръән дигән түгел, китап дигән нәрсәгә бик зур хөрмәт белән караялар иде. Ул бит китапта әйтелгән. O bir kitapta yazılan bir kitapta durumun hem Kır'an'a ayrım halkımız hürmet gösterdiydi. Bu bilgi günde halkımız özünün babalarının yasına kaydı yolunda. Hem de indi biz Kır'an'ı saklarla tırışkan gerek. Allah-u Teala meşhur Avrupa'da globalizasyon işlerinde bizim milletimizin саклап алса иде.
Хазрат, менә бүген Коръәннең елына нәтиҗә ясала. Нәрсәләр сөйләшенде бүген һәм тиешле максатларга ирешелде дип әйтергә буламы?
Гомумән әйткәндә, чараларның күбесе бик уңышлыгына үтте, һәм дә инде диния нәзарәте үзенең куйган максатларына иреште дип әйтергә була, чөнки инде интернет аркылы да масса күрелгән информация чаралары аркылы да Коръәнне, Коръән мәгънәләрен, ислам әдәпләрен, әхлакларын, шәригат хөкемләрен халык арасында популярлаштыру бик шундый актив рәвештә алып барылды. Шуның өчен инде үзебезнең максатыбызга иншалла ирешкәнбездер дип өметләнеп калабыз. Һәм дә инде Аллаһы Таала үзе бу гамәлләрне кабулладан кысайды.
2012 елда төп максат менә шушы Коръан китабын таныту, Коръанны таныту дип әйттегез. 2013 елда төп максат нидән гыйбарат булачак?
Бүгенге көнгә әле төп максатны билгеләү түгел, әмма билгеләү мөмкин түгел. Әмма ләкин инде гомән әйткәндә, диния нәзәрәтенең үзенең эшли торган уставы бар. Диния нәзәрәте үзенең эшчәнлеген Коръан һәм Сөннәт һәм инде Ханафи мәзхәбе буенча алып бара. Менә шул безнең әйтик традицион халкыбызның татар мирасын, мәрҗәниләр мирасын, барудилар мирасын, башка бөек шәхесләребезнең мирасын популярлаштыру һәм гомән инде халкыбызга динебезнең нигезләрен аңлату эше ул инде безнең төп эш. Шул юнәлештә бәлки аерым бер инде программа булыр, бәлки аерым программа булмас та, әмма ләкин инде безнең эшли торган эшебез бар һәм без аны планда тезелгән рәвештә инчалла дәвам итәбез.
Коръан елына нәтиҗә ясау турындагы видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук сәхифәдә Русия ислам университетында узган мусульман мәдәнияте һәм хәвәскәр фильмнар төшерүче мусульман студентлар фестивале турында да видео урын алды. Ике өлешкә бүлеп уздырылган чараның беренче өлешендә Риуда укучы студентлар үз милләтләренең киемнәре, милли ризыкларын тәкъдим итте, милли музыкаларын тыңлатты. Шулай ук төрле күргәзмәләр оештырылды. Анда татар, төрек, казах, төркмән, үзбәк, таҗик, гарәп, Дагыстан республикасы халыкларының милли яшәешен күрергә мөмкин булды. Фестивальдә катнашучылар белән Райнур Шакир сөйләште.
Бер-бер халыкның
хөрмәтләре буенча бик яхшылыкка
Кайсы милләтләр бар?
Кайда? Риуда. Шуңа төрекнең мәдәниятендә күрсәтелгән.
Дүрт кухня. Монда араб кухнясы, татар кухнясы, таҗик һәм үзбәк кухнясы. Бисмилла,
бисмилла. Фестивальләрнең төп максаты, әлбәттә, студентлар булгач, алар уку белән беррәттән бөтен чараларда да катнашырга тиешләр. Ягъни яшьләр бүгенге көндә аларны формалаштыру өчен әлбәттә уку процессына җитми. Алар спорт белән дә шөгыльләнергә тиеш, алар төрле чараларда да, мәдәни чараларда да катнашырга тиеш. Менә безнең студентларга бу чаралар бик ошый, алар чынлап торып, алар әзерләнәләр, ул киемнәрдә, ул кухняда, азык-төлек әзерләү буенча да, концерт номерларда. Хәзер менә бу фестивальнең форматы да үзгәрде. Хәзер инде алар документаль кинолар төшерәләр, хәтта алар инде художестволы кинолар да төшерә башладылар. Шуңа күрә ул студентларны менә җәмгыять өчен кирәкле кадрлар буларак әзерләү өчен бик мөһим чара дип саныйм мин. Бездә укучыларның күбесе татар телен беләләр, татар телен өйрәнәләр. Мәсәлән, беренче чыгарылышның таҗик студентлары, бездә укытучылар татарча, хәтта алар вагазлар сөйләләр, шул дәрәҗәдә татар телен өйрәнделәр. Дөрес, соңгы елларда кызганычка каршы безнең университетта бит киңәеп, инде безнең төрле төбәкләрдән килеп, үзе безнең татарлар да татарча сөйләшмиләр. Һәм шуңа күрә дә менә татар факторын, татар телен саклап калу шактый авыр проблема. Аннары яшь остазлар да кайш төрле җирләрдә укып, аларның да татар теле белү чамалы. Һәм шуңа күрә дә менә татар мохиттен тулысынча телне саклап калу шактый авыр проблема бүген. Чыннан да хәтта безнең өчен дә.
Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән Райнур Шакир сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Украинадан һәм Польшадан татар конгрессы кырылтайында катнашкан вәкилләрнең фикерләрен тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе элекке милиция хезмәткәре Дмитрий Павличенковны «Новая газета» күзәтүчесе Анна Политковскаяны үтерүгә катнашы булуда гаепләп 11 ел төрмәгә хөкем итте. Хөкемдар Александр Замашнюк аның каты режимлы төрмәдә утырачагын белдерде. Август айында Казанда аналы кызы Зариповларны пычак белән кадап үтергән Игорь Данилевский тикшерү өчен бүген Мәскәүнең Сербский исемендәге социаль һәм мәхкәмә психиатрия үзәгенә җибәрелде. Эшне тикшерү барышында Данилевскийның психик халатын җентекләп тикшерү кирәклеге ачыкланган дип хәбәр ителә тикшерү комитетының интернеттагы сәхифәсендә. Тәһранда пәнҗешәмбе көнне узган халыгара атом идарәсе вәкилләре белән очрашу нәтиҗәсез тәмамланды. Идарә башлыгы урынбасары Хёрман Накерст Иранның атом корылмаларында тикшерүләр башлау турында гыйнвар айында килешүгә ирешеп булачагына мәт бар дип белдерде. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева халыкны 15 декабрьгә билгеләнгән азатлык йөрешендә катнашмаска чакырды. Алексеева Мәскәү хакимиятләренең оппозиция вәкилләрен Лубянка мәйданына кертүдән баш тартуын провокация дип атады. Аның сүзләренә караганда, нәкъ бу гамәл тәртип бозуга китерергә мөмкин.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрьдә Уфадагы Ленин мәйданында чираттагы урам җыен үтәчәк. Каршылык чарасында социаль проблемалар белән беррәттән кеше хуклары проблемалары да күтәреләчәк. Башта Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Башкортстанның муниципаль берәмлекләренең 4-нче корылтае турында сөйли. Аның эшендә республика президенты Рөстәм Хәмитов та катнашкан.
Уфаның нефтчеләр мәдәният сараенда узган корылтайга республиканың барлык югары җитәкчеләре, шулай ук районнар һәм шәһәрләр хакимиятләре башлыклары, авыл җирлекләре җитәкчеләре чакырылган. Корылтайның көн үзәгендә җирле хакимиятләрнең бүгенге хәле һәм киләчәктә алда торган бурычлар темасы. Иң авыр мәсьәлә һәр вакыттагыча финанс кыенлыклар. Муниципалитетларга бер караганда шактый иркенлекләр, уҗалды эшләүгә мөмкинлекләр арттырылды соңгы елларда. Әмма шул ук вакытта матди авырлыклар җирле идарәләр алдында торган бурычларны үтәүгә киртә кора. Күп җирдә салымнарны кимитү, теге яки бу урында эшләгән җитештерү şirketләре салымнарын шул төбәктә калдыру кирәклеге әйтелә. Илдәге катлаулы икътисади шартларда җирле идарәләр үзләре дә финанслар табу юлларын эзләргә тиеш. Инвесторларны җәлеп итәргә кирәк. Дәүләт белән шәхси хезмәттәшлекне, үзара партнерлыкны арттыру лазым. Бу хакта республика президенты Рөстәм Хәмитов та үз чыгышында кат-кат әйтте.
Кроме того, большие возможности для развития частно-государственного партнерства, кроме запуска новых производств, представляют такие направления, как экологическое обновление промышленных территорий, их рекультивация, переработка твердых бытовых отходов, развитие сферы услуг, придорожного сервиса, туризма. Наша с вами задача вовлечь людей в экономическую жизнь.
Башкортстанның муниципаль берәмлекләренең 4-нче корылтайында чыгыш ясаучыларның күпчелеге әлеге дә баягы финанс кытлыкка зарланды. Күп кенә эшлекле тәкъдимнәр дә әйтелде. Күп җирле идарәләр башлыклары авылларда хәтта чүплекләрне юк итүгә, зиратларны коймалап алуга акчалары булмау хакында сөйли. Элек авыл хакимиятләре колхозлар булганда алардан ярдәм сорый һәм күпмедер акчага өмет итә ала иде. Хәзер исә колхозларда таралып бетте. Бу исә җирле идарәләрнең хәлен тагын да ныграк мөшкелләндерде. Шулай ук дәүләт ягыннан да әллә ни ярдәмгә өмет итеп булмый. Һәр кем үз көнен үзе күрә белергә, акчаны табарга өйрәнергә тиеш дип әйтелә. Кыскасы, проблемнар җитәрлек, аларның хәл итү юлларын эзләү дәвам итә. Уфада узган корылтай вәкилләре җыен азагында махсус карар мөрәҗәгать кабул итте. Анда төбәкләрдән килгән җирле идарә башлыкларының тәкъдимнәре дә урын алган.
Азатлык радиосы Уфа.
15 декабрьдә Уфадагы Ленин мәйданында чираттагы урам җыены үтәчәк. Көннәрнең салкын торуына да карамастан, анда йөзләрчә кеше катнашыр дип көтелә. Каршылык чарасында социаль проблемалар белән беррәттән кеше хокуклары проблемалары да күтәреләчәк. Хакимиятләргә катгый таләпләр куелачак дип хәбәр ителә. Урам җыенын Яблоко фиркасының Башкортстан бүлеге, Коммунистлар фиркасы, кеше хокукларын яклау үзәге, Левый фронт уйышмасы һәм башка иҗтимагый берләшмәләр оештырачагы мәгълүм. Шигырь ясаучылар арасында Яблоко фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Сергей Наумкин, коммунистлар фиркасы җитәкчеләреннән Ренат Габидуллин, кеше хокукларын яклау үзәге мөдире Константин Потнин, Левый фронт уйышмасы җитәкчесе Дмитрий Шувилин һәм башкалар булачак дип хәбәр ителә. Ризасызлык җыенында социаль сәяси реформалар үткәрү, бәйсез мәхкәмәләр, ирекле киң мәгълүмат чаралары булдыру, гадил сайлаулар үткәрү таләпләре куелачак ди Яблоко фиркасы бүлеге җитәкчесе Сергей Наумкин. Уфадагы урам җыены 15 декабргә билгеләнгән бөтен Русия каршылык акциясе шикләрендә оештырыла.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстанда яңа 2013 елны каршы алуга әзерлек башланды. Төрле оешмаларда, ширкәтләрдә быелгы елга йомгаклар ясала. Шулай ук халык өчен бәйрәм чаралары әзерләнә. Яңа ел бәйрәмнәре җитүе хәзер үк сизелә инде. Гаиләләр бәйрәм табынына дип зур кибетләрдән азык-төлек, балаларына һәм туганнарына бүләкләр алу белән мәшгуль. Шәһәрләр, районнар үзәкләре мәйданнарында чыршылар бизәлә. Уфаның һәр районындагы зур мәйданнарда да Кыш бабай белән каршылу шәһәрчекләре төзелә. Уфа шәһәр мэриясе каршындагы мәйданда теләгән һәр кеше тимер аякта акча түләмише, ягъни бушлай шуа алырлык шугалак корыла башлый. Әле анда боз катырыла. Бу атнада анда ут та үткәрелеп бетә һәм көндез дә, төнлә дә шуарга мөмкин булачак диләр. Уфа шәһәре башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырып, алда торган мәдәни программалар хакында мәгълүматлар бирде. Бәйрәм чаралары 20 декабрьдә үк башланып, гыйнвар уртасына кадәр дәвам итәчәк, ди Сентимир әфәнде. Уфада Башкортстан балалары өчен президент чыршысы бәйрәме оештырыла. Сентимир Баязитов әйтүенчә, башкаланың төрле сәнгать оешмалары да елның төп бәйрәменә җентекле әзерләнә. Мисал өчен, Башкортстан дәүләт филармониясе дә яңа елны каршы алганда үз тамашачыларына бәйрәм рухын бүләк итә. Алдагы көннәрдә данлыклы мәдәният учагында милли җыр моң сөючеләр өчен әллә күпме тамашалар булачак. Башкортстан дәүләт филармониясе артистлары тамашачыларга яңа ел белән исемле искиткеч матур кичә тәкъдим итә. Зәңгәр утлар традициясендә үтәчәк бу тамашада күптән таныш китлар белән бергә өр-яңа җырлар да яңгыраячак. Шулай ук дәртле биюләр, уен көлке һәм Кыш бабай белән каршылуның бүләкләре дә була. Яңа ел тамашасында күренекле татар һәм башкорт җырчылары катнаша. Алдагы көннәрдә танылган сәнгать осталары башка төрле мәдәни чараларда да катнашып, бәйрәм кәефен тагын да күтәрәчәк. Уфа Нур татар дәүләт драма театры артистлары да балаларга яңа ел бәйрәме тамашаларын әзерли. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы. Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче курылтайында катнашкан Польша татарлары татарча чыгышларны аңламаганын әйтә. Алар инде ана телләрен аныткан. Башта Кырымда хәбәрчебез Диләвер Усман Украинаның Запорожье шәһәреннән Рәхимә Әхмәровадан курылтайдан алган тәэсирләр турында сорашты.
5-нче конгресс курылтайына мин бик шатланып килдем. Рәсәйдә туып үстем, Украинада яшим. Татарлыгымны белеп, чыңгырдатып яшим Украинада. Рәсәй халкы белән Украина халкының элемтесе нәрсәдә? Конгресс, татар конгрессы бөтен дөньяга чыңгырдатып татар эшләрен, милләт эшләрен алып бара. Безгә Караганда читилдә әлемдә Украина читиле булды. Читилдә яшәп, без татар халкын бергәлеккә җыештырып, бәрәкәтле эшләр алып барабыз. Шуларга күрә киңәне өчен бүген күп милләттәшләрем белән күрештем. Конгрессның эшләвенә бик зур хак бирәм, югары хак бирәм. Без әйтәбез, безгә нәрсәдер җитешми, безгә җитешә Татарстанның Казанның конгрессының елалыгы.
Булы. Ну, Запорожьеда инде нәрсә эшләргә тотынасыз бу конгресстан? Иң мөһим проблема сезнең нинди проблема Запорожьеда?
Нинди проблема туган КМ? Бөтен без әйтәбез, акча җитешми. Акча беркачан да җитешми. Зур проблема. Татар мәктәбендә Якшембе мәктәбендә юк укытучыларым. Былтырга кадәр мин үзем дәресләрне алып бардым. Нитә дәреслекләрдә хәзер интернет бар. Бер яктан дәреслекләр җитешми, икенче яктан Украин шәһәрендә җитешми татар телен, татар мәхәтә җитешми. Булганып киләбез үзгә милләтләр арасында. Хәтта Украина җитәкчеләре Күреп тора эшләре безне. Киптән юкына Украинада беренче орден алып килдем бире. Конгресска. Ике илнен.
Кемгә тапшырылган?
Рәхимә Сулейманнага.
Рәхимә апа, менә конгресның хәзер бүлекләре оештырыла. Төбәкләрдә филиаллар диләр инде. Бу инде үзенчә яңа бер ни инде бәлки. Но бу бүлекләрнең эшчәнлеге ничек булыр икән? Үзгәрешләр нинди тәсир ясар икән татарның тормышына, чит илдә татарның тормышына сез ничек уйлыйсыз?
Мин уйлыйм, бу бүләкләр тиеш безнең эшләрне уңайрак якка булыштырырга. Филиал Всемирного конгресса татар Украинада булгач, мин инде уйлыйм, безгә татарларга, татар җитәкчеләренә, татар оешмаларына күбрәк игътибар тиеш булырга. Шуларга ышанам.
Конгресс ягыннанмы, җирле хакимият ягыннанмы?
Җирле хакимият ягыннан мин уйлыйм, хәзер дә бар, игътибар. Конгресс ягыннан. Зурлак булсын. Телебез шуны.
Бу Запорожье шәһәренең бөтен дөнья татар конгрессы делегаты Рахим Апайды. А менә Польшадан килгән татарлар Ежиши Гуневич, Омар Асанович үз конгресста игътибарга ия булсалар да, аларга татар телен белмәүләре бик кымачаулаган. Омар Асанович, мин татарча сөйләгәннәрне аңламадым, диде Азатлык радиосына. Омар Асанович.
Ничего не понимал бы по-татарску говорили. А мы не говорим по-татарску, только по-русски, вот по-татарску все.
А что ждали, что ждали от конгресса?
Что я ждал? Вот нормально, все так было бы, только же бы... Но то меньше заинтересование членом польском, литовском, и вот тут и с самым заходом, как еще мы уже.
А вот какой вопрос вы подняли бы на конгрессе? Вот если пришлось бы выступить вам на конгрессе от польской делегации. Какой главный вопрос для вас?
Шуны да әйтергә кирәк. Бөтен дөнья татар конгрессын котлап, Польшаның президенты Комаровскийның әнисе Ядвига Комаровская телеграмма юллады. Һәм бу телеграмма конгресста укылды. Билгеле булган кебек, Ядвига Комаровскаяның дәватисе чыгышы белән татар. Ядвига Комаровскаяның әйтүенчә, аның дәватисенең тамырлары Кырымның Керч шәһәреннән икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Язучы Айдар Хәлим соңгы 5-нче курултайга кунак итеп чакырылган иде. Ул сүз берилмәү сәбәпле сорауларын һәм фикерләрен урыннан гына әйтергә мәҗбүр булган. Мин күтәргән проблемнарны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башка юнәлешкә борды һәм халыкны йоклатып җибәрде, диде Айдар Хәлим безнең хәбәрчебез Гафиулла Газизга.
Алдагы 4 курултайда Айдар Хәлим делегат буларак катнаша. Ләкин бу юлы аңа делегат таныклыгы бирелми. Шул ук вакытта чыгыш ясаучылар исемлегенә дә кертелми. Кунак буларак катнашса да, Айдар әфәнде биредә төрле төбәкләрдән килгән татар зыялылары белән очрашып, фикер алышу мөмкинлеге булыр дип өметләнә. Ләкин бу уйлары да тормышка ашмый. Башкортстан татарлары белән багланышларны бөтен дөнья татар конгрессыннан башка гына яңа ясылыкка күчерергә кирәк дип саный ул. Айдар Хәлимгә безнең беренче соравыбыз да Курултайда Башкортстан татарлары проблемнары күтәрелү, күтәрелмәү, шушыңа карата язучының фикерләрен белү иде. Айдар әфәнде сүзне конгресс оештырылуына, аның чараларына мөнәсәбәтеннән башлады.
Гомумән алганда очрашырга кирәк иде. Халкыбыз бик сагынышкан. Дөньяның 40 иленнән килгән халык. 1200 делегат шикелле, бәлки дәрәк артыграктыр, бәлки кимрәктер әзрәк. Без башта эшләдек опера театрында, аннан инде милли үзәктә Казан. Ну, башка яшәүләр төрле дистәләр кунакханәләрдә булды. Милләт жиылып бірге бола алмады, чүнкі үзілеген деп айтсам көп болар, бір 20-30 лап қонақханаға бөлінген нәрейді. Ойт қонақханаға талым жазың. Ит болып арыйсың кешке, тігінде барып тігімінде барып айым. Ай, қойт, қойтқаш кешкін үстешіп отырырын, шоны шол бола көрмесін дегендей, әр қойда айырып, бөліп, мына шулай тырып отыртылған еді, яшатылды халық. Мен мұны қорлап айтмайым. Әр халдан шыққана болмасын, Татар Конгресі, Татарстан хүкіметі бик зор әзірлік білен. Мадди яқтын деп айтасым килә. Һәм ұйыштыру яғыннан бик тирән ойланылып, эшләнгән шундый ишрашу булды бу. Бу ұйыштыру яғы. Мәгънәви яғыннан мин үзем бик қанағат калмадым. Чөнки милләтнең минем чыгышымда миңа чыгыш бирмәделәр, кызганычка каршы. Минем чыгышым булырга тиеш пленарда. Ләкин алар миннән мине шиккәтәрделәр, бирмәделәр, Фаузиягә дә бирмәделәр. Без чыгыш ясыялдык Фаузия белән бары тик секси утырышында. Анда да бер 300 ләп кеше булгандыр. Һәр гәлдә чыгышларыбыз бик халык яратты. Но тегеннән зур нидән пленар утырышта әйтелгән хәлдә безнең чыгышларыбыздан халыкка шактый кирәкле мәгънә әйтелгән булыр иде. Бу кызганыч әлбәттә. Бу һаман да менә безнең татарлык. Һаман уңга сулга карау. Инде хәзер астыбызга су кирәп, инде басып тора урын калмаса да, һаман шул курку, һаман да шул мин әйткән иссифат, ККМ, коллаборация, конформизм, меркантилизм. Татарны каягына барса да, шушы эш иң начар сифат, айра һәм үзенең киләчәгенә ул нинди бер каршылыклар куярга өйрәнгән. Гомумән алганда, беренче көн үтте котлаулар белән, бүләкләр бирешү белән, минем атадым шапанизация дип Чапан тапшырулар, яршар сәгать чапан тапшырулар, инде ул чапан белән биеп күрсәтүләр. Оят. Булар, булар бармас, но шулай да әйтәсем килә, безнең милләтнең хәле шул кадәр авыр ки. Россиядәге урыс милләтләрнең барысы хәле авыр. Әмма ләкин иң авыры бездә. Ни өчен дигәндә, урыслаштыруның, наданлаштыруның бүттін үзәге иң төп хүйімі татар аша бара. Яуыз Иван басып алғаннан соң, мен дегіне ауыр шырлар өтсе де халық, халықның бұ қадар кескін шырға, бұ қадар бітірлі шырына келіп кірген үйгі әлі. Әгер де Яуыз Иван бізден бары тек территорияны, бары тек бәйтәмінді ғафу етеріз, территорияны, байлықны, малыларын тартып алған болса, қазір енді бұ империхар Путин бізден тартып алырға етті соңғы байлығымыз тілімізді һәм динімізді. Без аны бирмибез. Ул була торган хыял түгел. Әмма ләкин ул безнең милләткә әле алданган, милләткә хәлсезләндерелгән, милләткә көчсезләндерелгән, милләткә зур зыян китерәчәк. Чөнки татар акылчыдан дигән бер мәкале бар акыллы. Татарга барып иткән шул үтеп тә китә, барып та җитә. Ләкин үтеп киткән. Шуңа күрә без көткән идек чынлап та, әгәр дә татарны саклыйсың килсә, Сахалинны саклап түгел. Онсыз соқлара керек. Қоя татар бар соқлара керек. Оны қаңға шауыт керек керек. Менің шығышында бұл халықта болды да. Курскидағы 6 татардан, Смоленскидағы 17 татардан, Америкадағы, ұлай айтам, ұшағыштырып айтам, 22 татар біләңгіне. Бұл мүшін ки милләт қайда тупланған? Шул милләт тупланған орында туған тілімізді оқыту ашағына біз өзіміздің милләтке яңадан яға яшты қойларымызды алашақпыз. Қысқына қорағыз. Әгер де, әгәр дә минем беренче шигырем Башкортстанда мияка шартларында, башта шартларында 1955-56 елларда, 58 елда чыккан булса, димәк аңа хәр күпме ел үткән? Аңа хәр 50 елдан артык вакыт үткән, 55 елда баймы? Шуннан соң безне яктан, безнең тирәдән бер кемдә шагыйр язучы булып чыкканы юк әле. Ни өчен? Чөнки туган телдә укымагач, шагыйр килми. Композитор килмей, сәйдәшләр тоқымы яралмый, тоқайлар тоқымы яралмый. Менә нәрсә кайдә? Һәм атнасына 2 дәресне тиге соңгы җимга шимба көннәренә куеп, атнасына 2 дәрес үстеннән килеп, туган телнең үстеннән килеп укыткан булып, аны татар мәктәпләре дип атап, атап йөрткән җитәкчеләрне мин агач мылтыктан атарым. Менә агач мылтыгымыз атам. Нинди акыл белән, нинди моңсызлык белән Сын бит туған тіл. Оны сеңа Құдай тәғала берген. Niye sen onun için yolasın? Niye onlardan korkasın? Bütün dillerde tiviz. Bir kim tartmış inanı? Şuna uzun birersin. Tatar birinci tapkır uz tarihinde uz tilinden boğaz kişe başladı. Bu en korkunç kurunuşların birisi. Tatar yaşlısı kilse 50-7 milyonu gerekmiyor bana. 100 mini bulsa da 1 milyonu bulsa da tuğan tilinde sürerse, imanına doğru kalsa, Müslümanlığına hıyanat etmese, demek bizim millet bulacak. Hem min kütken idim aşı uzuktan tırıp, bu bizden kongreste Başkırstan bilen Tataristan Tatarları turunda zor şileş olur deyip bulmadı. Anı vermediler. Ol şundayı aldan uylap işlendi ol. Kuresin ki semana eğer sıfayağa çıkıp bassağız, çıkıp bassağız sıkışlarını bilmesin. Korap duras. Kimnin yüzü nık borç oldu? Kimnin yüzü nık taptalgan? Kim kesilgen? Kim rencitilgen? Kimnin başı şul kadar ağır borçlu uylar bilen tulgan degen kişini korasan ol ya Tataristan'dan ya Başkırstan'dan. Kimnin yüzü çağırtı maşa şuma? Matur, ruhlu, imanlı ol şiddetten hem alar köbüsü mişerler. Rahmet mişer kavmine. Rahmet tuğanlarıma benim. Olar Tatar milletine toktaşlarını verip katıl, kamalları verip katıl. Olar bugün bulsa bizden dinimizde, bizden televizyon soklada zor örnek kursetler. Мен сұраштым, Горки, деп айтеген, Нижар мишарлары білен. Олар мені қунаққа шақыралар, яшарға шақыралар. Юрт біреміз ойдар абы дейлер. Мен айтам, туғанларым, мен өзім сізге юрт болам. Сіз мен ами сізге келіп бірі, қайдайыз бірге болайық. Сіз барда милләт бітмейшек, Алла берса. Әмі ләкен, біз шәулелер өшіне қалған, біз миллион ярым татарын суға салдық. Hem bir neyse bulmağın kılık, bilmeyen bulup, şunda motor etip oturabız prezyumlarda. Niye prezyumda başkasından bir kişi yok idi? Kişi de baktasın ki bir kreşi yok idi. Niye prezyumda Fauzia Bayramı yok idi? Belki mine de oturganda yarıydır, minde bulay. Bir de kinettenine kişinin, kişiye taşlanıp onun gafiz kol işlerini, ayak işlerini bir de tüşünegenim yok, öyle tramvaylarında cimirgenim yok, Allah'a şükür. Әммәләкен кімнәр ол президиумда? Сқарағыз, ол бетайымы? Карасин Григорий Борисович, Россия Федерациясының тышқышлар министрінің басары. Татарға ол бүлелау келмеге. Ол хабар жара келге. Ол шекист. Шын бір әттен Гильченко Леонид Викторович, ол ұзақ шпион, бұл федерал, еділ бұй федерал округының антиконституцион. Milletlerinin hem distelegen, yigirmelegen, uduzlagen milli ülkelerinin, milli avtonomiyalarının, milli respublikalarının üstüne eminip Putin tarafından 57'ye bilgen 7 okruğunun vakili bu. Onlar barış piyanajla şağırlığına. Şu şıkışı. Hem kim deyiz? Kasaşov, benim tıbrımgı tanışım, Konstantin Yosifovich, Bıdıbışlar boyunca federal agentlik itekçisi. Bu uzak şpiyon. Мен ән яқшы білем, ол скрыты, ол яшырын шавиниз, ол қора кейгер шавиниз. Мен әшуар ұтыралар, Кимылтынов, Юрий Земелевич, бұл біздің Татарстан Республикасының президент аппараты етекісі. Ол нынды земелдірін ол, жәбелдірін ол әлбәтті. Йоқ, бітмалай. Ана қарағыз кімнер айымы? Кімнер? Атамбаев рейсі мен Әхмет қызы, Қырғызстан Республикасы президентінің Халел Жефеті. Бүтен бір әсе ек. Шығышты асамы ел. Президент қырында ұтыра, президент ұқияшты қырында, шаймейіп қырында, кешкінді шаймейіп қыланы қабыл етті. Бүләклер берді. Ләкін бүләклер бір өтігі бізге бүләк рауышында сөз берселер, біз әлерға дірек оңлатқан бұлырық татар милетінің. Европаға, Азияға, яқтылға алып келген милетінің бұғын нендей халде қалу тұрында біз оларға зірек қана лекция оқыған бұлырық. Әмі ләкін бермәділер. Әм Башқұртстан тұрында сөз болмады. Мен ойлайым, шулайда мен үмітсіз шайтан дей, бізге көресің милли мәжіліске параллель рауышта дәулет структурасы боларақ түзілген татар конгресінің бұл формасы татар милетін бір уақытта яқламайшақ. Ол бір уақытта яқлай алмайшақ. Ол яқлаған болып қыланағына. Бізге татар милетін әлімізі есен шақты. Бізге нәрседір кылырга керек. Бизге параллель бир структура булдыргамы? Аның өчен әлбәттә акча керек. Әлбәттә безнең дәүләтчелек басачак, безне кисәчәк алар аның өчен. Но Татарстан белән Башкортстанда үзебезнең Идел Урал идеясын үткәреп, Идел Урал бердәмлеге һәр башлардан ди башлады бит. Элек алар татарга каршы барып кына алабыз диләр бөтен киңлекне. Әмма ки татарга каршы барып татарны кисеп кенә булмый икән. Бәй, татарча укканда башкортка хезмәт итәдерәй? Татарга да хезмәт итәдерәй. Хәр татарча укытмач бай башка да юк. Ни, приток килми бит. Чишмә юк бит. Татарга да юк. Анда вакытта теге сабакына сине пишендәг иттиләр. Менә эш нәрсә кайда. Хәр булар төшенә башландылар. Бәре, эш кызык килеп чыга бит әйме. Татар бит башкортча укыган балалар бит, ә бит килмәй, шагыйр тумай бит. Тумай? Чөнки туарга аңа бит шагыйр нәрсә. Ул күңел шартлыгы. Ул шартлыгыны һәм кайгыңны тут. Ул аны әйтә белеп бетә алмау кайгысы һәм шатлыгы ул. Менә нәрсә ул шигърият һәм шагыйр. Шуңа күрә мин уйлыйм киләчәктә. Анда килгән Язнабаев, башкорт корылтайының, шушы милли корылтайның итәкчесе, мин ул егетне бик ихтирам итәм. Мин уйлыйм якында гырларда аның белән очрашып, һәм киләчәктә татар башкорт халкының бердәмлеге, Идел Урал халкының бердәмлеге турында бергәләп үзебезнең милләт телебез, динебез өчен көрәшә башларга кирәк дигән ныклы фикердә торам. Мин уйлыйм, ул мине аңлар кебек. Якын араларда без бәлки ике делегация Башкортстан, Татарстан мондый очрашуны оештырабыз кебек. Һәм моның өмете бар.
Айдар әфәнде, шушы корылтай барышында бит инде Чалдыда яшәүче тарихчы, язучы Фәүзия ханым Бәйрәмова шушы корылтайны ташлап чыгып киткән. Һәм инде сез моңа үзегез дә инде менә язучы буларак, кунак буларак шушы корылтайның нинди бәя бирер идегез? Фәүзия ханым, дөрес эшләдеме?
Мин уйлыйм, һәр кемнең гамәле өчен мин улай ук хәттәге җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә Фәүзия ханымны мин аңлыйм, ул дөрес эшләде кебек. Чөнки карагыз, үзебез татарлар чыгалар да, башта бер-ике сүз әйткән булалар да, аннан уж гафу итегез, извините, пожалуйста, дип аңлатып әйем үзләренең ичендә русча укулары турында, хатыннарның марҗа булулары турында аңлатып әйем русча чыгышыз ясарга башлыйлар. Менә ул армия генералы Гәрәев. Ул Мәхмүт абзыйны мин рәхмәт, килүенә рәхмәт, аның күрештек без аның белән, әмма ләкин Шинші тапқыр тыңды мен мен амына бұл сөздерін. Ола бір яққа нете дайым бір екісі айты, біз құлшағымыз да татар яқы деп, анан орысқа ол белбігі байым рахмат оқи башылай. Біз миллионлаған, дистан миллионлаған құрбанлар берген Россияға, хам шырынды қалда біздің үстімізге жәлеллеріні берген дәу, берген халыққа, халықтың тілін тартып алған шушы империяға, мен де рахмат оқырған мекен. Ул Жуков буенча белгеч, җир йөзе тарихында Жуков кебек кеше кан куйган, Жуков кебек Берлинне алганда гына беренче майга өлгерү өчен 500 мең совет солдатын нигә суга салган маршалларны мен маршал дип атый алмасым, аны мактабасым, ә ул аның үзәк темасы. Һаман татарлык, һаман төп иш сыйфат, коллаборация, конформизм, кайсы яктан җилер шунда, мурын һәм меркантилизм курсак мәсьәләсе. Менә шушы курсак шуларындалар. Аларга бүләкләр, аларга шапаннар мул төште. Шуңа күрә мин моны бая әйттем шикелле, мин бу сыезны шапанизация сыез дип атадым.
Аннан соң инде менә шушы корылтайда нинди дә булса документлар кабул итү турында да сүз булды инде. Менә чынлыкта, чынлыкта нинди дә булса документ кабул ителдеме шушы татар милләтенә кагылышлы, аның тормыш шартларын дип әйтик, миндә социаль проблемаларын хәл итәрлек.
Анда концепция, мин соңгы үлешендә мине бүлделәр дә алып киттеләр. Бер сөйләшә сүз бар иде. Бер делегация белән шул вакытта безнең олылар кабул итеп булган концепция. Мин аны танышып та өлгермәдем. Һәр хәлдә әйттеләр, анда бул буш диделәр. Ләкин бер-икенең инде кызыклыгына милләткә кирәкле ике бер-ике элементны үткәрә алганнар диделәр. Мин аны сезгә тулысы белән җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә соңгы көн Корстанда барды инде ул. Корстанда зур мазалда барды ул. Анда Дәүләт Думасы депутаты Гыйльметдинов чыгыш ясагач, ул безне инде яңа вот закон кабул итләбене буенча, мәгариф системасы буенча, сез кайгырмагыз, борчылмагыз дип, юк бар нәрсәләр белән безнең халыкның монда килгән делегатларын йоклатырга тырышып карады. Ул тәмам иткәннән соң мин залга шунсы кызык, менә кызык бит әйем, ни кадәр нишкә эшләнгән. Үзнидән президиумнан залга микрофоннары бар, без ишетәбез, ләкин залны президиум ишетми. Залда микрофон куелмаган бит. Менә моны кем эшли? Kim aqlı idi mənə? Əlbəttə Fayız baxılana idi mənə. Sıxaraz qızıq bitəyim. Mənə səyitə gətiliş fikir. Mikrofon yox. Azal agromni. Tavuşan iştilmi. Yutup qala. Kim nəsələdi, o nəsələdi, səbittim. Subaş bitti. Əmmə ləkin üzündə bulan kişimən xuda təlməyə kişibirdi. Min turba ittim. Sen, Rinat, İldaro enim yuqlatırqa bizim tırışmayın. Biz biləyəbiz ondan indi zakon qaba itiləgən. Sen, ey, ninni kürəş kürsəttin, nərsə işlədin sen, həm qaba itildim anda, Rusiyanın barşa millətlərinin tuğan tildə oquy alu hüququ onda nığıtıldı mı məddə bulup? Hem sizde, Tataristan deputatlarında, biz soylağan bulup isteplengen deputatlar orasında, Jirinovski'nin tomağın tağarlıq birer yünlü deputatımız bizden tabılır mı? Bara butırdı, ama lakin ona nitip, mi biz sorayım, Hilmettin Eftan, lakin de Farid Hayrulç, Oydar Halim abay, deyip, min Aynarska'nın da ekiyatlar silep, zalını yıklatıp, al kırıp gitti bütün ne ikinci. Min darı, birgen, halip şuşu şartlarda, halip iktelmeyen koruyalar min tertip, sıkılanam. Qayman, min replika da itelmim. Eytirin, zolda mikrofon yok. Şu şartlarda da batırlıkta min turup bütün zolga bütün kişimle sorau birgen. Sol sorau da cevap almadım. Min nişik eybetti veydi bana. Meni Farid Hayrulç yoklatmasın. Min yok duranıştı bu.
Oydar Halim, şuşu Kırıltay aldından Meskav hem bütün Rusya Patriarhı Kirill'a Hotlar digan kitabın çıkargan Hamana delegatlarga da tarattu mümkinligin tapqan.
Oydar Halim bilan bizning xabarchimiz G'afiyulla G'aziz silashdi. Shuning bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, sizning bilan Praga studiyasidan Landish Xarasova bo'ldi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' o'tiringiz.